Епли ер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шуун 2020 жылдын 29 сентябрь кеттенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан өз раяттарын да шаар юртлардан чыгармагын давам эттирер. Бугедек Беларусьтан ве Түркиянын Түркмөнстандын карашсыздык байрамынын жыл дөнүмү юрттагы иктисадий чөккүнлүгү ве коронавирус дөбүрүнө кабат келди. Көбөйлүк маалыматтарды диңлеп билесеңиз, кеттешиңиздин эсаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер диңлеп. Улардын мазмуну менен сиздин мен Гүзел Кудайбердиев ватандаштарым. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýüşli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağırışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejäniň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýüşleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatistan klavu olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güýüşleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Korunmak Ministerligi beren beyanatında güýüşli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Korunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaralı güýüşleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşýän Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. Dörnoksuz günü Orta Kafkaz regionundaki häzirki dartkyn Soňky 4 günün dowamında güýçlenip 27 sentýabrda ýaraglı çaknaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dikuçarlary, pilotsuz uçarlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Pearl-iň maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahy suwt Pearl-iň rehimsiz öldürilmegine sebäpkär diýip aýdylýan Britaniýada dogulan Pakistanly Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilmek kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı Suudi adamga çakçılığında iplanyan Şeyh'i 7 yıl azatlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkermezlik deyip hiyatetlendirdi. 28. sentyabrda esirilecek dinlenişin oğuz irasında Perlin maşgalası Şeyh'in boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecek duyun etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gazetinin Günorta Azi bürosunun başlığı de 2002 yılda karar şäherinde islamçı söwüşçüler hakda hikaye yazıp ýörke alınıp gaçyldy we kellesi ketilip öldürildi. New York Times gazeti 27 sentýabrda çap eden derine maglumatyny prezident Donald Trump'ın prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanan 2016 ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trump'ın 2017 ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çap eden hatawatynyň soň geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp havarlar deyip ret etti. Ol ne açarak salgı tölenliğine etmediği tersine maglumatları açıp bilmecektik var adakı. Önkü delillerini gaytalap salgı deklarasyalarının Birleşen Ştatların salgı kulluğunun barlıqlarının aslında dağın etti. Trump hedirki dövürde salgıtlarını köpçülüge məlim etmeyen yeketek prezident olup girdecilerini öğrenmek isleyenlere karşı suudar kalı görüşmeye çalışar. Gadiyatın havarı Trump'ın özünü vatançı ve üstünlüklü milyarder telekeçeti hükmünde görkezmek önce dörüden imajına tertkeliyar. Belarusyň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägileligini bildirýän 100 000 golay protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nyşany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şagarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisi şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatma için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sahanı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri girizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleştiğini çaklayarlar. İkinci tolkun fikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.